Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا اما بعد اخواني رحماني ورحمكم الله جميعا Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah menjelaskan tentang sifat-sifat kelompok yang menyimpang, golongan orang yang sesat yang harus kita waspadai. Salah satunya adalah kelompok al-Yahud, yaitu orang-orang Yahudi yang Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat mereka, dan Rasulullah SAW juga telah beberkan tentang jati diri mereka, yang itu semua artinya adalah kita agar menghindari sifat-sifat mereka. Demikian pula agar kita waspada dari makar dan tipu daya mereka. Setiap kita sholat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari tariqil maghdub alaihim dan at-tariq ad-dhalin, jalannya orang-orang yang Allah murkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, al-maghdub alaihim al-yahud wad-dhalin an-nasara. Orang yang dimurka oleh Allah, maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan ad-dhalin yang dimaksud adalah orang-orang Nasara. Tentunya kita tidak hanya mengetahui tentang sifat dan jati diri mereka, namun juga kita menghindar dari sifat-sifat mereka, karena mereka adalah musuh. Yang namanya musuh tentu kita waspada dan kita tidak ingin tampil sama. Terlebih Rasulullah SAW bersabda, man tashabbaha biqaumin bahwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia tergolong dari kaum tersebut. Di antara sifat orang-orang Yahudi, mereka adalah kaumun buhtun, orang-orang yang gampang berdusta. Dusta itu bukan satu hal yang risih bagi mereka. Pernah suatu saat, waktu itu orang-orang Yahudi tidak tahu bahwa pimpinan mereka yaitu Abdullah bin Salam, orang alim dan pendeta mereka, tidak tahu kalau dia sudah masuk Islam. Mereka tidak tahu kalau dia masuk Islam. Rasulullah SAW ingin mengetes mereka. Kata sahabat Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, innahum qawmun buhtun, mereka orang yang gampang dusta. Rasul pun ingin mengetahui secara pasti. Rasul bertanya kepada mereka, siapa menurut kalian Abdullah bin Salam? Kata mereka, wahai Muhammad, huwa khairuna wa ibnu khairina, Huwa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Dia orang terbaik, orang terbaik di tengah-tengah kita dan putra terbaik di tengah-tengah kita. Dia adalah pimpinan kita, putra pimpinan kita. Kemudian tidak berapa lama masuk Abdul bin Salam, dan Abdul bin Salam menyebutkan tentang keislamannya. Tidak butuh lama, berubah 180 derajat. Yang tadinya dia dan ayahnya dipuji-puji sebagai orang terbaik, putra terbaik, pimpinan dan putra pimpinan, langsung mereka berubah dengan mengatakan anta syarruna wa ibnu syarrina. Engkau adalah orang terjelek di tengah kami dan putra terjelek di tengah kami. Orang tuanya pun ke bawah-bawah. Sahabat Abdul bin Salam katanya, Rasulullah, bukankah sudah saya katakan innahum qaumun buhtun? Sungguhnya mereka adalah kaum yang gampang saja berdusta. Sehingga barakallahu fikum, ini di antara sifat mereka. Kemudian di antara sifat orang-orang Yahud adalah al-hasad, iri dengki. Sebelum datangnya Rasul alaihi salatu wasalam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dahulu orang-orang Yahudi kalau mereka berperang dengan orang-orang Arab, kemudian mereka kalah, mereka mengancam, awas nanti akan muncul Nabi di akhir zaman dan akan mengalahkan kalian. Yang mereka maksud adalah Muhammad alaihi salatu wasalam, yang mereka kira akan muncul dari tengah-tengah Bani Israel, yang mereka sangka muncul dari tengah-tengah Bani Israel, karena mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil, tahu tentang sifat-sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal sifat anak-anak mereka. Namun ketika Rasul yang mereka nanti, Nabi yang mereka tunggu, bukan muncul dari tengah-tengah mereka, kafaru bih, mereka mengkufuri, mereka hasad iri dengki. Kenapa kok dari orang Mekah? Kenapa dari tengah-tengah orang Arab, bukan dari orang-orang Yahudi? Ini di antara sifat mereka, hasad, iri dengki. Enggak senang kalau ada orang lain dapat kebaikan. Tidak hanya itu, bahkan berusaha untuk menghilangkan kebaikan dan nikmat yang telah diterima oleh orang lain. Ketahuilah masyarul ikhwah rahimahullah, kalau ada orang kok pembawaannya enggak suka kalau orang lain dapat nikmat, baik itu nikmat diniyah atau duniawiyah, padanya ada sifat Yahudi. Kita tidak hanya mengecam orang Yahudi, tidak hanya benci orang Yahudi saja, tapi juga sifat-sifat mereka kita benci, kita jauhi. Jangan sampai kita meniru mereka, baik itu meniru secara fisik atau secara sifat. Karena Rasul mengatakan man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Di antara sifat mereka adalah adamul inqiyadil haq, wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas, tidak mau tunduk kepada kebenaran, dan bahkan mereka memberangus, membunuh orang-orang yang mereka mengajak kepada kebaikan. Iya, berapa banyak nabi-nabi di tengah Bani Israel yang mereka bunuh? Berapa banyak rasul-rasul yang datang kepada mereka, kemudian mereka perdaya? Allah SWT sebutkan tentang mereka, wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq, dan mereka membunuh para nabi tanpa hak. Memang enggak ada orang yang membunuh nabi secara hak, tidak ada. Terus sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang membunuh Nabi atau dibunuh oleh Nabi. Kalau Nabi sampai membunuh seorang berarti nemen kejahatan orang tersebut, keterlaluan kejahatan orang tersebut. Atau sampai ada orang yang membunuh Nabi berarti keterlaluan kejahatan orang tersebut. Wayaqtulunal anbiya bighairi haq, mereka membunuh para nabi tanpa hak. Ini diantara sifat mereka. Adapun upaya pembunuhan terhadap nabi banyak sekali dari orang Yahudi. Pernah terjadi waktu itu dalam keadaan ada perjanjian damai antara pasukan antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi. Ketika Nabi datang ke Madinah, di Madinah ada tiga kelompok Yahudi, itu Bani Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qainuqa. Nabi pun mengikat perjanjian damai dengan mereka yang terkenal dalam sejarah dengan Piagam Madinah. Yang terkenal dalam sejarah ya Piagam Madinah. Yang di antara butir-butir perjanjian antara dua kelompok, yakni kelompok muslimin dengan tiga ya golongan Yahudi yang ada di Madinah, adalah mereka tidak saling memerangi dan menjaga kekondusifan. Namun tidak lama perjanjian tadi diikat, kemudian mereka mulai berulah. Disebutkan bahwa ada seorang wanita muslimah ketika datang ke pasar membeli misalnya sayuran atau barang, ternyata diam-diam ada seorang Yahudi mengikat bagian kain belakang wanita muslimah ini dengan tambang. Ketika berdiri tersingkap auratnya. Berarti ini sudah pengkhianatan. Maka Rasul dan beberapa sahabat datang. Ya, terjadi keributan, datang kemudian ingin melakukan perundingan. Ternyata mereka sudah membuat skenario. Nanti perundingannya di tempat tertentu yang nanti mereka dari atas akan melemparkan batu besar di atas kepala Nabi supaya pecah dan remuk tubuhnya Nabi. Ketika hampir saja perundingan terjadi, Nabi diberitahu kalau mereka sudah mempersiapkan batu besar untuk menimpuk Nabi, membunuh Nabi, maka ini pengkhianatan yang lain. Rasul pun segera keluar dan membawa pasukan, terjadilah pertempuran dengan mereka. Pengkhianatan. Dan ini adalah sifat orang Yahudi. Khianat. Mengkhianati perjanjian yang sudah diikat secara rapi dan kokoh. Di antara sifat mereka juga, mereka tidak peduli dengan hak orang lain. Kalau kamu meminjamkan kepada dia, menitipkan kepada dia satu dinar, untuk kamu bisa menarik satu dinar tadi, kamu harus terus nagih, nagih, dan nagih. Allah mengatakan, waminhum man intakmanhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'imah. Ada dari mereka yang kalau kamu berikan kepada dia amanah, menitipkan kepada dia satu dinar itu kurang lebih 4 gram seperempat emas, la yu'addihi ilaika, dia tidak akan mau memberi titipan itu kepada kamu, baru kamu titip kepada dia atau menghutangkan kepada dia, enggak mau bayar. Kecuali kalau kamu nagih terus, illa ma dumta alaihi qa'imah. Lah kalau ada seorang muslim dia utang kemudian enggak kooperatif, seluruhnya menghindar dan menghindar, enggak mau kemudian bayar, selalu menghindar, ini padanya adalah sifat Yahudi. Kasihan orang yang sudah meminjamkan. Orang yang meminjam kepada kamu itu orang sudah berbuat baik, aku balas dengan kebaikan pula dengan kamu ya membayarnya pada temponya. Andai kata kamu tidak bisa membayar dengan patut yang sudah ditentukan, kamu sampaikan udur kamu dengan baik. Siapapun orangnya akan memaklumi orang yang punya jiwa kooperatif, yang siap mengemukakan dengan jujur dan baik, orang akan maklumi. Tapi ini tidak. Orang Yahudi ini, andai kata ente menitipkan satu dinar atau dia utang pada kamu satu dinar, kamu tidak akan bisa mengambil hak kamu kecuali dengan kamu terus nagih, terus nagih, terus. Jangan sampai pernah ada dari kita punya sifat seperti ini. Lagi-lagi kita katakan, bukan hanya kita tahu sifat orang Yahudi, namun kita berusaha menghindar dari sifat mereka. Di antara sifat orang Yahudi, kalau ada orang salih, kalau ada orang baik di tengah-tengah mereka meninggal, mereka membuat tempat ibadah di atas kuburannya. Membuat tempat ibadah di atas kuburannya. Orang seperti ini dilaknat, dan siapapun dari umat ini yang melakukannya pun dilaknat. Kenapa? Membangun tempat ibadah di atas kuburan orang salih akan menjadi sarana dan celah untuk terjadinya kemusyrikan. Dan ini tentu bertentangan dengan hikmah diciptanya jin dan manusia. Bertabrakan dengan hikmah diutusnya para rasul, yaitu untuk membersihkan bumi dari persekutuan. Rasulullah alaihi assalatu wassalam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan-nasara ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Masjid yang dimaksud tempat ibadah. Kemudian di antara sifat orang-orang Yahudi adalah al-ihtiyal fi syariah. Mereka melakukan tipu-tipu terhadap syariat. Tipu-tipu terhadap syariat. Ngakali agar kewajiban itu bisa gugur, agar yang haram itu jadi boleh. Ini sifat orang Yahudi. Tipu-tipu. Ketika mereka dilarang berburu di hari Sabtu, kan hari Sabat, hari mereka itu hari khusus untuk ibadah waktu itu. Sementara waktu itu ikan-ikan itu bermunculan kalau di hari Sabtu, mereka gak boleh berburu. Maka mereka membuat semacam wuwu yang besar sekali dipasang di hari apa? Ya, perangkap atau wuwu di hari dipasang dari Jumat, mereka ambil dari Ahad. Kata mereka, kita tidak berburu di hari Sabtu. Lah, wuwu itu kan terus di situ hari Jumat, Sabtu dan Sabtu kan. Dan Ahad kan. Bagaimana tidak dikatakan berburu di hari Sabtu? Ya. Hari Sabtu juga wuwunya ada, dan itu yang mereka maksudkan. Ihtiyalus syariah, ngakali syariat agar yang tidak boleh jadi boleh, agar yang wajib jadi tidak wajib. Makanya dilarang orang misalnya menyengaja merekayasa khamr menjadi cuka. Khamr bisa dibuat jadi cuka. Namun kalau itu perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa ada rekayasa, tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah kalau kamu merekayasa khamr tadi menjadi cuka, yang ini enggak boleh. Ini ihtiyal namanya, ini bentuk tipu-tipu. Dan masih banyak lagi. Contohnya dahulu orang-orang Yahudi diharamkan atas mereka lemak, ya binatang, gaji. Gaji itu kan ada yang bagus dan ada yang kurang bagus. Gaji itu ada jenis gaji yang bagus, yang enak. Diharamkan atas mereka ini. Maka mereka bagaimana mereka yasa? Gaji-gaji tadi dikumpulkan, kemudian dipanaskan, kemudian dibuat minyak. Setelah itu mereka jual, hasilnya digunakan untuk makan. Kata mereka, kami enggak makan. Kami menjual, ya, sama saja. Kamu tidak makan babi, tapi kamu menjual daging babi, kemudian dari hasilnya kamu beli beras, sama saja kamu makan apa? Babi di sini. Ini tipu-tipunya orang Yahudi. Dan jangan sampai sifat-sifat seperti ini merasuk dan masuk pada diri kita. Karena mereka adalah musuh bagi kita, tentu kita tidak mau, ya, sama dengan mereka. Masuk pula di sini tipu-tipu. Dilarangnya seorang itu untuk menggabungkan sesuatu yang terpisah atau memisahkan sesuatu yang bergabung dalam masalah zakat. Misalnya saya dengan teman saya patungan, ya, memelihara kambing. Saya punya saya 30, punya teman saya 30, saya gabung. Kita ngembala bergantian atau bareng-bareng. Nanti kalau sudah akhir tahun, amil zakat datang, petugas pemungut zakat datang akan ngitung. Kalau itu digabung 30 dengan 30 berarti 60 zakatnya satu kambing. Zakatnya satu kambing. Maka saya harus memberikan, kalau kambing teman saya diambil berarti saya memberikan kepada dia setengah harga kambing dia. Kalau kambing yang diambil kambing saya, berarti teman saya memberikan kepada saya setengah harga kambing saya. Nah ini, saya dengan teman saya misalnya ketika sebelum datangnya ambil zakat, kita pura-pura pisah tempat gembalanya, ya, kandangnya. Ketika ambil zakat datang, hitung punya saya hanya 30, gak keluar zakat. Punya teman saya 30, gak keluar zakat. Karena kalau kambing itu zakatnya itu nisabnya 40 kambing. Nah, 30 belum wajib zakat. Pada tadinya saya gabung, giliran ketika amil zakat, petugas zakat ingin datang, saya apa? Ya pura-pura pisah, pura-pura sendiri-sendiri. Nah, ini berarti kan ngakali apa? Syariat, supaya gugur apa? Kewajiban. Ya seperti ini haram. Masuk pula di sini ngakali syariat pula, dan ini bentuk istijal, tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Seorang yang dia misalnya dia punya orang tua yang kaya raya, sementara dia kepengin orang tuanya cepat mati supaya hartanya beralih ke tangan dia. Ditunggu-ditunggu kok orang tuanya gak mati-mati. Kemudian dia membunuh orang tuanya agar harta warisannya dia bisa ambil. Anak yang seperti ini justru tidak mendapatkan warisan. Karena dia ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya. Ulama mengatakan, man ista'jala syai'a qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Siapapun yang tergesa-gesa ingin mendapat sesuatu sebelum waktunya, justru dihukum dengan tidak mendapatkannya. Orang yang minum khamr di dunia kemudian dia tidak bertobat sebelum matinya, seandainya nanti dia masuk dalam surga, dia tidak akan minum dari sungai khamr. Di surga ada sungai khamr yang tidak memabukkan. Di surga ada sungai khamr yang lezat, ya, bagi orang yang minumnya. Orang yang pakai sutra di dunia, laki-laki tanpa ada udhu, pakai sutra di dunia, kemudian dia mati dalam keadaan tidak bertobat darinya, kemudian seandainya nanti dia masuk dalam surga, dia tidak akan pakai sutra. Nah, terus pakainya apa? Allah alam. Allah alam, kita enggak ngerti. Dan pakaian menuju surga sebagaimana Allah katakan, walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di sorga adalah sutra. Pakaian mereka adalah sutra. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Di antara sifat orang-orang Yahudi, mereka berlebih-lebihan dalam beramal, berlebih-lebihan dalam melakukan satu, disamping juga mengurang-urangi. Lengkap sudah. Dari mereka yang berlebih-lebihan, ada yang mengurang-urangi. Dan dua sifat ini sebenarnya tercela. Wa khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula mengurang-urangi. Orang-orang Yahudi, kalau istri-istri mereka itu sedang datang bulan, mereka menganggap bahwa istri mereka najis, tidak mau makan bersama, tidak mau tidur bersama. Padahal jasad wanita yang haid itu suci, baik menyentuh yang basah atau yang kering. Di antara dalilnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam kata Aisyah dahulu pernah bersandar pada pangkuan Aisyah bahwa yaqra'ul Qur'an, dalam keadaan Nabi membaca Al-Qur'an, kata Aisyah wa ana haidun, dalam keadaan saya sedang datang bulan. Dahulu istri-istri mereka kalau sedang datang bulan, sedang haid, dibuatkan kayak kandang kambing di pinggir rumah, diletakkan di situ. Kelebihan-kelebihan, sikap yang tidak benar, sikap yang tidak benar. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Tadi di antara ya sifat orang-orang Yahudi adalah mereka ingin membungkam alul haq dengan berbagai cara. Membungkam alul haq dengan berbagai cara, dengan menjelek-jelekannya, membuat fitnah terhadap alul haq, bahkan mereka berusaha untuk membunuhnya. Berusaha untuk apa? Membunuhnya. Ada seorang wanita Yahudi memberi daging kambing pada Nabi alaihi salatu wasalam. Ternyata daging kambing ini sudah diisi racun. Tujuannya untuk membunuh Nabi. Nabi tidak tahu yang ghaib. Nabi tidak tahu kalau daging tersebut dikasih racun. Nabi kalau diberi, Nabi tidak makan sendiri. Nabi mengundang para sahabat, ayo makan, ayo makan. Nabi pun makan, dan sahabatnya pun makan, subhanallah, kerasa ini diracun. Rasulullah menangkap wanita tadi, bertanya, ya, kemudian ditanyai, kenapa kamu memberikan racun pada daging ini? Kata wanita Yahudi tadi, agar saya tahu kamu ini benar-benar Nabi atau bukan. Kalau Nabi enggak akan mati kena racun. Nabi pun memaafkan. Namun ketika Nabi tahu ada dua sahabat Nabi meninggal karena ikut makan itu, Nabi kemudian menangkap lagi wanita tadi dan menggesos. Adapun hak Nabi, Nabi sudah maafkan. Adapun hak dua sahabat itu hak keluarga korban. Ya, tidak hak bagi Nabi untuk memaafkannya. Itu urusan mereka. Digesoslah wanita tadi. Artinya ini diantara sifat mereka, membunuh ahlul haq dan melakukan berbagai cara untuk membungkam ahlul haq. Di antara sifat orang-orang Yahudi adalah yakulun riba. Mereka demennya dengan yang riba. Bisa jadi sebagian mereka orang-orang diberi oleh Allah harta yang melimpah, kaya, tapi mereka gunakan kekayaan untuk ya melakukan riba, ngutangi pada orang, terlebih orang-orang terjepit keadaannya, kemudian dikeruk darinya keuntungan. Ngutangi misalnya 10.000 suruh bayar 12.000, ngutangi 1 juta suruh bayar 1.200.000, 1.300.000, ini riba, haram yang seperti ini. Allah sebutkan tentang mereka, wa ya'kuluna riba. Dan mereka orang-orang Yahudi biasa memakan riba, renten. Dan setiap pinjaman yang menarik adanya keuntungan, maka itu riba. Kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba. Semua pinjaman yang menarik adanya keuntungan, maka itu riba. Kamu mengutangkan 50 ribu, kamu kemudian mengatakan bayar 55 ribu, yang 5 ribu itu haram, riba. Kemudian diantara sifat mereka pula adalah kitmanul ilmi wa kitmanul haq, menyembunyikan al-haq. Ketika ada pendeta Yahudi ditanya, seperti apa hukum orang yang berzinah di tengah-tengah kalian, itu sudah menikah berzinah, kata mereka, ya kami coreng wajahnya dengan arang, kami arak di tengah masyarakat, kami permalukan. Ini dusta, padahal dalam Taurat tidak seperti itu. Dalam Taurat ada ayat rajam. Mun disuruh membaca At-Taurat, coba baca Taurat kamu. Ketika sampai pada ayat rajam, ditutup pakai jari, dilewati. Ketika disuruh, angkat itu jari kamu, ternyata itu ayat apa? Rajam. Wa min ghuribi ma ru'i wa ajibi ma nukil. Di antara yang ghurib yang diriwayatkan, dahulu ada kera rajam dilempar oleh kera-kera lainnya. Karena kera tadi berzinah dengan kera yang lain, kera-kera yang lain kumpul kemudian melempari kera yang berzinah tadi sampai mati. Asyik ya. Ada sekelompok kera melempari kera yang berzinah, ya, dilempari mereka itu pakai batu sampai mati. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu diantara sifat orang-orang Yahudi. Di samping mereka adalah terkenal dalam sejarah, min asyaddin nasi adawah lilladina aman, orang-orang yang paling dahsyat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang paling dahsyat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Mereka adalah kelompok yang menghalalkan segala cara, apapun caranya, asalkan untuk mereka bisa mendapatkan harta mereka lakukan, sampai mereka menjual At-Taurat, menjual Injil. Ketika mereka merasa Taurat itu kurang didemeni oleh mereka, mereka membuat kitab dari diri mereka, kemudian mereka katakan hadza min indillah yashtaru bihi samanan qalila. Ini dari sisi Allah ini kitab ini. Entah itu kitab primbon, wala kitab apa, kita enggak ngerti, kitab-kitab batil. Kemudian mereka menisbatkan kepada Allah agar orang-orang pada membelinya, kemudian dari itu dapat keuntungan. Ketika Taurat sudah enggak didemeni oleh umumnya mereka, mereka membuat kitab dari diri mereka yang disukai oleh orang, yang kemudian darinya mendapat keuntungan yang berlipat. Ini diantara sifat mereka. Kemudian juga diantara sifat mereka adalah mereka suka mempelajari sihir. Suka mempelajari sihir. Dan bahkan mereka menisbatkan, oh sihir itu dari ajaran Sulaiman. La, sama sekali. Sihir bukan sama sekali dari ajaran Nabi Sulaiman. Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Tidaklah Sulaiman kafir, tapi para setanlah yang kafir, para setan yang mengajari sihir. Jadi orang-orang Yahudi demen sekali dengan sihir. Ada pun hadis yang mengatakan ta'allamu sihra wala ta'malu bihi. Kalian belajarlah sihir tapi jangan dipraktekkan. Ini hadis yang palsu. Ya, orang mempelajari sesuatu kok dia enggak ingin praktekkan. Gatel itu. Orang kalau dia mempelajari sesuatu kan pengen praktekkan kan. Disuruh mempelajari sihir tapi jangan praktekkan, ini batil. Ta'allamu sihra wala ta'malu bihi. Belajarlah sihir tapi jangan diamalkan, ini enggak benar. Ya, hadis ini batil. Dan mereka melancarkan sihir yang kejam kepada Nabi alaihi salatu wasalam. seorang Yahudi bernama Labid ibn Asam melakukan sihir kepada Nabi alaihi salatu wasalam, membuat ikatan-ikatan dimasukkan ke dalam sumur yang seram yang berada di kebun kurma yang apa namanya yang rimbun, di dalam ada sumur, sumurnya warnanya merah kayak darah. Terus pohon kurma itu mayang-mayangnya kayak kepala ular, ya karena ya urus syaitin seperti kepala ular. Artinya kebun yang serem, dalamnya ada sumur tua, arahnya merah, disitulah Labidun Asam memasang sihirnya. 11 ikatan dimasukkan ke situ menyihir Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi pun terkena sihir waktu itu. Namun alhamdulillah, satu demi satu ikatan-ikatan yang dibuat oleh orang Yahudi ini lepas. Dan tidak lama Nabi kemudian sembuh dari itu, cepat sekali. Yaitu dibacakan surat, ya, atau membaca surat Kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, berarti berapa? 5 sama 6 11. 11 buhul, 11 ikatan lepas satu demi satu. Sampai segitunya orang-orang Yahudi, mereka melancarkan aksi kejahatannya terhadap Ahlul Haq, terhadap Rasul alaihi salatu wasallam, dalam keadaan mereka ngerti, dalam keadaan mereka tahu kalau Muhammad di atas Al-Haq. Bayangkan kalau orang menentang Al-Haq dalam keadaan tahu, dari arah mana kamu akan bisa menasihati? Kalau orang bodoh, orang gak ngerti, wajar memusuhi. Nah, mereka ngerti, mereka tahu membaca Taurat, lalu mereka musuhi. Sehingga dalam sejarah, kalau mau dipersentase, lebih banyak orang-orang Nasoro yang masuk Islam ketimbang orang-orang Yahudi, dan lebih banyak kaum musyrikin jahiliyah yang masuk Islam ketimbang orang-orang Yahudi dan Nasoro. Seperti itu bayangkan. Kalau mau dipersentase, sama-sama ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasoro, lebih banyak orang Nasoro yang masuk Islam. Kalau mau persentase lagi, orang-orang kafir dengan orang-orang Yahudi dan Nasoro, lebih banyak orang-orang kafir yang masuk Islam dibanding orang Yahudi dan Nasoro. Ya subhanallah. Terkadang orang yang merasa punya ilmu, terkadang mereka sombong dengan ilmunya, tidak mau inggiat ilal haq, ilmu tapi tidak mau tunduk pada Al-Haq. Tapi orang-orang yang kadang sederhana secara keilmuan biasa, tapi ketika ya Al-Haq datang, dia menerima dengan lapang dada. Tapi orang-orang yang salah barut, yang merasa ilmunya telah banyak tapi ilmu yang tidak benar, ketika datang kepada mereka Al-Haq, mereka menolak, merasa bahwa mereka juga punya ilmu, merasa mereka juga punya pengetahuan. Jadi kalau mau di apa persentase, kebanyakan orang-orang yang masuk Islam dari Yahudi dan Nasara dan musyrikin, lebih banyak orang-orang musyrik yang masuk Islam ketimbang orang Yahudi dan Nasara. Dan kalau dibandingkan antara orang Nasara dengan Yahudi yang masuk Islam, lebih banyak orang Nasara yang masuk Islam ketimbang orang Yahudi. Memang luar biasa kejahatan orang-orang Yahudi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.